ኢትዮጵያ ኣብ ተርታ ቀዳሞት ዕዳ ዘይከፈለ ሃገራት ምስርዓ ተደራራቢ ፅልዋግ ከም ዝሕድርላ ተገሊጹ። ኢትዮጵያ ካብተን ዕደእን ክኸፍላ ዘይኽእላ ሰለስተ ሃገራት ሓንቲ ኮይና ተረቂሓላ። ኢትዮጵያ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ኣብ ዝሸጠቶ ናይ 1 ቢልዮን ዶላር ቦንድ ወለድ ክሳብ እቲ ናይ መወዳእታ ገደብ ግዜ ክትከፍል ዘይምኽኣላ ጸብጻባት ኣረጋጊጾም ኣለዉ። ማዕከን ዜና ሮይተርስ ከም ዘመልከቶ ኢትዮጵያ ብሶኒ 25 ተሓሳስ 223 ዓ.ም 33 ሚልዮን ዶላር ስለ ዘይከፈለት ዕዳኣ ክትከፍል ዘይከኣለት ሳልሰይቲ ኣፍሪካዊት ሃገር ኮይና ተመዝጊባ ኣላ ኢሉ ኣሎ። ቅድሚ 10 ዓመት ኣብ ተሓሳስ 2007 ዓ.ም ኣቆፃፅራ ግእዝ ተወስደ ናይ 1 ቢልዮን ዶላር መሸጣ ቦንድ ወለድ ዝኽፈለሉ ግዜ ቅድሚ 2 ሰሙን ማለት ብባሕቲ ተሓሳስ 2016 ዓ.ም ግእዝ ከም ዘብቅዕ እዩ ክግለጽ ጸኒሑ። እንተኾነ ድሕሪ እቲ ናይ ክፍሊት ገደብ ግዜ ምዝዛሙ 14 መዓልታት ዝነበረ ናይ ምሕረት ግዜ እውን ሓሊፉ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነተዘራራቢ ኮይኑ ዝጸንሐ ልዑል ወለድ ከም ዘይከፈለ እውን ኣረጋጊጽ እዩ። ዕዳ ዘይምኽፋል እንታይ የስዕብ ንዝብል መልሲ ዝህቡ ክኢላታት ፋይናንስ ኢትዮጵያ ሕጂ ዘላቶ ቁጠባዊ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ካልኦት ልቕሓት ናይ ምኽፋል ዓቕምካ ኣለዋ ድዩ ዝብል ሕቶ ከልዕሉ ከም ዘገድዶም ገሊፆም ኣለዉ። ነገራት እንተዘይተመዓራርዮም ናይ ምኽፋል ዓቕማ ኣብ ትሕቲ ቐፃቕጡ ስለ ዘሎ ዘጋጥማ ውዕል ዘይምኽባር ናብ ዕዳ ምኽፋል ዘይምኽኣል ክቕየር ይኽእል እዩ ብምባል ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ቁጠባ እቲ ሃገርን ዓቕሚ ምምላስ ዕዳኣን ዝምልከት ስክፍታ ከም ዘሎ ገሊፆም ካብዚ ብተወሳኺ ምስ ካልኦት ኣለቃሕቲ ዝጀመረቶ ዝርርብ ዝጎድእ ምዃኑ ሓቢሮም። ኣስታት ፍርቂ ልቕሓቲ ሃገር እቲ ሽፍን ቻይና ንኢትዮጵያ ናይ 1 ዓመት ምንዋሕ ክፍሊት ዕዳ ከም ዝገበረትላ እዩ ዝንገር። ብተወሳኺ ብመገዲ ሓበራዊ መቓን ጉጅለ 20 ዕዳ ንምንዋሕ ኢትዮጵያ ዝርርብ ተካይድ ከም ዘላ እውን ዝፍለጥ እዩ። እንተኾነ ኢትዮጵያ ነቲ ልቓሕ ዘይምኽፋል ኣብ ካልኦት ዘታታት ጽልዋ ብምሕዳር ጥራሕ ዘብቅዕ ከም ዘይኮነ ዝገልጹ ክኢላታት ፋይናንስ ካብ ዓለም ለኻዊ ትካል ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ተስፋት ገብሮ ገንዘብ እንተሃልዩ ኣዝዩ ክደናጎይ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ምስኣዊ ፈርቲ ዘለዎን ሃገራት ዘሎ ዝምድና እውን ብዝተወሰነ መልክዑ ክጐድእ ከም ዝኽእል ኣብዚ ዝህብዎ ሓገዝ እውን ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል እዩ ሰዕቤናቶ ኣረዲኦም ዘለዉ። ከም ጸብጻበ ቢቢሲ እንተኾይኑ ብሰንኪ ምድንጓይ ሓገዝ መንግስቲ ነቲ ሕጽረት በጀት ንምምላእ ገንዘብ ናብ ምሕታም ክኣቱ ይኽእሉ እዩ ዝብል ግምት ብምቕማጥ እዚ ድማ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ናህር ዋጋታት መነባብሮ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም እዮም። ኢትዮጵያ ብከምዚ ኩነታት ኣብ ዘላትሉ ወቕቲ ሚኒስትሪ ገንዘብ ኣሕመድ ሽዴ ንሓዱሽ ዋና ጸሓፊ ኮሚሽን ኢኮኖሚ ኣፍሪካ ተቐቢሉ ከም ዝዘራረበ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺውን ኣለዋ። ሚኒስትሪ ገንዘብ ኣሕመድ ሽዴ ንሓዱሽ ዋና ጸሓፊ ኮሚሽን ኢኮኖሚ ኣፍሪካ ክላበርን ጋጋቲን ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ተቐቢሉ ኢትዮጵያን ኮሚሽን ኢኮኖሚክ ኣፍሪካን ርክቦም ኣሕይሎም ሓባራዊ ኣብ ስርሕዎም ጉዳያት ኣመልኪቶም ከም ዝዘተዩ ገሊጹ ኣሎም። ኢትዮጵያን ኮሚሽን ኢኮኖሚ ኣፍሪካን ሓበራዊ ድምፂ ኣፍሪካውያን ኣብ መድረኽ ዓለም ንኽስማዕ ብሓባር ክሰርሑ ከም ዝግባእ እውን ኣይተ ኣሕመድ ሻዴ ከም ዝተዘረበ ተገሊጹ ኣሎ። ክላቨር ጋቲቴ ብግድኡ ኮሚሽን ኢኮኖሚ ኣፍሪካ ሰጣየሸ ነቲ ኣህጉር ብምዃኑ ኣፍሪካውያን ኣብ መድረኽ ዓለም ናይ ሓባር ድምፆም ንኽስማዕ ኢሲኤን ሚኒስትራት ፋይናንስ ኣፍሪካን ብሓባር ክሰርሑ ከም ዝግባእ ምግላጹ እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ።